Рудольф повернувся у вітальню і спостерігав, як Перкінс налаштовує вечерю на столі перед каміном. Наче священник на урочистій месі у Вестмінстерському аббатстві, де спочивають видатні англійські поети, і він переставляв келихи і фужері. Пляшка з вином стриміла у срібному відерці з льодом. «Я зателефонував до майстерні, сер», – повідомив йому Перкінс. «Чоботи будуть готові до наступної середи». «Дякую, містере Перкінс». «Дуже радий вам прислужитися, сер». «Сер? Аж двічі за якихось 20 секунд». Перкінс повернувся до своїх святих дарів. Рудольфові хотілося уже до туалету, але він не насмілювався звернутися з прозаїчним проханням до такої поважної персони, як Перкінс. Нарешті той нечутно виплив з кімнати. Не людина, а розкішний Роллс-Ройс. Рудольф підійшов до вікна, відхиливши штору, виглянув на двір. З боку долини, з густої темряви, на особняк насувались пелехи густого туману. Раптом він згадав свого брата Тома, як той підглядав у щілинку за голим Бойланом з двома келихами віскі в руках. Рудольф сьорбав міцний шотландський напій і відчуваючи, як алкоголь поступово діє на нього. Може, одного прекрасного дня він повернеться сюди і купить цей будинок, увесь цей маєток, разом з Перкінсом і з усім. Адже це Америка? Увійшов Бойлан. Він лише змінив замшеву куртку на вельветовий піджак. Вовняна картата сорочка і шотландський теплий шарф лишились на ньому. «Я вже не став приймати ванну, щоб не змушувати тебе чекати. Сподіваюся, ти мені вибачиш?» – сказав він, підходячи до бару. І від нього приємно пахло дорогим одеколоном. «У їдальні нам було б холодно», – зауважив він, поглядаючи на стіл перед каміном. Потім налив собі ще віскі. Колись там вечеряв президент Тафт. Обід було накрито на 60 персон. Усі високоповажні особи. Бойлен підійшов до рояля, сів на дзиклик, поставивши келих поруч із собою. Взяв на вмання кілька акордів. «Ти часом не граєш на скрипці?» «Ні, на жаль, не вмію». «Ні на чому, окрім труби?» «Взагалі, ні. Можу, звичайно, підібрати якусь простеньку мелодію на піаніно». «Шкода, а то ми могли б зіграти дуетом. Щоправда, мені не доводилось нічого чути про дуети для фортепіано і труби». Бойлан почав грати. Рудольф змушений був визнати, що грає він непогано. «Іноді набридає ця музика у концертній банці», – поскаржився Бойлан. «Упізнаєш, що це таке?» «Ні. Шопен. Ноктюрн ребемоль мажор. А знаєш, як називав музику Шопена Шуман?» «Звідки?» Рудольфу хотілося, аби він тільки грав і не базікав. Йому ця музика дуже подобалась. «Гармата перелита у квіти. Щось на кшталт цього. Здається, не помиляюсь. І саме ці слова належать Шуману. Коли доводиться якось описувати музику, то чому б і не так оригінально?» До кімнати увійшов Перкінс. «Вечерю подано, сер», – доповів він. Бойлан урвав музику. Підвівся зі свого циклика. «Може, хочеш піпі? Заодно й помиєш руки». «Так, дякую». «Перкінсе, проведіть, будь ласка, містера Джордаха, покажіть, де в нас убиральня». «Прошу йти за мною, сер», – сказав Перкінс. Коли вони вийшли з вітальні, Бойлан знову сів за рояль і продовжив грати з того місця, де зупинився. Ванна кімната містилася біля вхідних дверей. Велика простора кімната з вітражним склом замість шибу, що надавало їй якоїсь релігійної атмосфери. Унітаз був схожий на трон, а крани умивальника, здавалось, були зроблені зі щирого золота. Рудольф робив піпі під звуки ноктюрна Шопена. Він уже шкодував, що погодився залишитись на обід. Він не міг позбутись відчуття, що Бойлан намагається заманити його в пастку. Непростий він, цей Бойлан. Тут тобі і Шопен, і болотні чоботи, і віскі, і філософія, і зброярня, і спалений хрест, і отруєний собака. Рудольф відчував, що не готовий до всього цього, і з Бойланом йому не впоратись. Тепер він розумів, чому Гретхен вирішила втекти від цього чоловіка. Коли він повертався назад, він ледве зміг погамувати в собі бажання негайно втекти звідси. Ось так відчинити вхідні двері і утекти. Він, мабуть, так і вчинив би, коли б міг непомітно забрати свої чоботи. Не можна щупати на автобусну зупинку в шкарпетках. До того ж, у шкарпетках, подарованих Бойланом. Довелось повернутися у вітальню, і він кілька хвилин стояв, насолоджуючись музикою Шопена. Закінчивши грати, Бойлан підвівся і, легенько торкнувши Рудольфа за лікоть, повів його до столу, де Перкінс уже наповнював келихи білим вином. У центрі столу, в глибокому мідному тарелі, лежала відварена форель у густому бульйоні. Рудольф був розчарований. Йому подобалась форель, смажена. Вони сіли один навпроти одного. Перед кожним три різних келихи та цілий набір ножів з виделками. Перкінс перекладав рибину у срібну посудину з молодою вареною картоплею і, підійшовши до Рудольфа, зупинився збоку. Рудольф обережно узяв шматок форелі й пару картоплин. Він розгубився від купи столового срібла, проте намагався не виказувати свого збентеження. Форель мала яскраво-блакитний відтінок. Бойлан мовив по-французьки. Рудольф не без утіхи заважив його сильний акцент і те, як разюче його французька відрізняється від тієї, що він її чув з гарненьких вуз міс Лено. «Мій кухар уміє готувати рибу». «Блакитна форель», – переклав Рудольф. «Так вони готують цю рибу у Франції». Йому кортіло утерти носа Бойланові, коли той зачепив цю тему. «Дозволити йому за кепську вимову». «Звідки ти знаєш?» – Бойлан кинув на нього допитливий погляд. «Ти був коли-небудь у Франції?» «Ні, не був. Запам'ятав зі школи». «Ми видаємо невеличку газету французькою мовою. Вона виходить щотижня для наших учнів, і там є рубрика, присвячена кулінарії». А Бойлан щедрою рукою накладав собі страву на тарілку. Схоже, він не страждав на брак апетиту. «Ти говориш французькою?» Рудольф одразу зауважив, що Бойлан ужив займенник «ту, септу ти». В якомусь старенькому підручнику з французької граматики він вичитав, як учителька втовкмачувала учневі, що, мовляв, форма займенника «ту» другої особи однини вживається тільки в розмові з прислугою, дітьми, молодшими офіцерами і тими, хто належить до соціальних низів. Трохи. «Я, коли був молодим, жив у Франції», сказав Бойлан із жахливим акцентом. «Я пережив своє перше кохання в Парижі, коли йшов 1928 рік. Як її звали? Анна. Аннетка. Вона була чарівна. Воно, звичайно, могло бути чудовим, це перше кохання», подумав Рудольф, радіючи від власного снобізму. «Та воно все ж не змогло позбавити цього чоловіка жахливого акценту». «Ти хочеш поїхати до Франції?» спитав Бойлан, перевіряючи його. Рудольф обмовився, що трохи розмовляє французькою, і Бойлан не бажав, щоб той відбувся мовчанкою, і не відповів накинути йому виклик. «Поїду, я в цьому впевнений», вів далі Рудольф, намагаючись вимовляти слова так, як це робила міс Лено, легко й невимушено. «Господи!» – здивовано вигукнув Бойлан. Ти розмовляєш, немов справжнісінький француз? У нас була гарна вчителька. Останній букет, кинутий у бік міс Лено, цієї французької шльондри. Може, варто все-таки спробувати щастя на дипломатичній службі? Розмірковував Бойлан. Там ти зможеш скористатися зв'язками світських молодих людей. Тільки будь обачний і не одружуйся спершу з багатенькою кралею, бо дорого за це заплатиш. І він відпив зі свого келиха. Я хотів жити в Парижі, дуже хотів. Але мої батьки були дещо іншої думки щодо цього. А що, мій акцент і справді ріже вухо? Страшенно, зізнався Рудольф. Ах, це юнача щирість, засміявся Бойлен. Але одразу ж посерйознішав. Може, в цьому відмітна риса усієї твоєї родини? Твоя сестра до пари тобі, Рудольфе. Якийсь час вони їли мовчки. Рудольф уважно спостерігав, як Бойлан спритно орудує виделкою і ножем. Влучний стрілець, чудові манери. Перкінс прибрав тарілки з рибними кістками, поставив на стіл другу страву. Відбивні з тушкованою картоплею та зеленим горошком. Рудольф подумав, що непогано було б привезти на Бойланову кухню його матір. Хай би повчилась, як треба готувати. Перкінс не просто розливав по келихах червоне вино. І він священно діяв на цій урочистій церемонії. Цікаво, що Бойланові відомо про його сестру? Очевидно, геть усе. А хто застеляє ліжка там, на горі? Твоя сестра вже знайшла роботу? Спитав Бойлен, наче вона й не уривали початої розмови. А вона казала мені, що хоче стати актрисою. Не знаю, я давно не отримував від неї листів. Збрехав Рудольф, не бажаючи нічого говорити про сестру. Гадаєш, вона може мати успіх? Далі допитувався Бойлен. Ти бачив, як вона грає? Лише раз, у школі. Спаскуджений, нещадно понівечений Шекспір у костюмах, зшитих власними руками. Геній, кинутий під ноги публіці. Той хлопчина, що грав роль Жака, весь час нервово смикав себе за вуха, наче хотів переконатись, що вони міцно приклеєні. Неймовірна, дивовижна, напрочуд гарна Гретхен була зовсім не до пари своєму партнерові, котрого вона жагуче стискала в своїх обіймах, адресуючи йому прекрасні слова про безсмертне кохання. По-твоєму, в неї є талант? Гадаю, що так. Щось у ній є. Коли в школі вона виходила на сцену, усі в залі одразу припиняли кашляти і чхати. Бойлан засміявся, і Рудольф зрозумів, що сказав це по-дитячому, наївно. Ну, тобто, він гарячково намагався повернути дорачені позиції. Тобто відчувалось, що глядачі починали дивитись тільки на неї, стежити за нею, не так, як за іншими акторами. Певно, це і є талант. «Ти маєш рацію», – ствердно кивнув Бойлан. «Вона дуже гарна дівчина. Але ти, як брат, очевидно, не усвідомлював цього до кінця». «Чому ж?» – заперечив Рудольф. «Усвідомлював». «Справді?» – байдужим тоном спитав Бойлан. Здавалося, він уже втратив будь-який інтерес до розмови. Він махнув рукою Перкінсові, щоб той прибрав зі столу, а сам підійшов до програвача і поставив другий фортепіанний концерт Брамса. Музика лунала так голосно, що десерт вони їли, заглибившись у цілковиту мовчанку. 5 сортів сиру на дерев'яному тарелі, салат, сливовий пиріг. Чи варто дивуватись, що в Бойлана черевце? Рудольф нишком глянув на годинник. Коли йому пощастить забрати звідси раніше, то, можливо, він устигне ще на побачення до Джулії. Щоправда, йти в кіно вже пізно. Та він, бодай, загладить свою провину перед нею, Доведи, що може додержувати слова. Вечеря закінчилась. Бойла налив собі бренді і поставив платівку з якоюсь симфонією. Рудольф страшенно втомився після цілкоденної риболовлі. Від двох келихів віскі в очах у нього все розпливалось, і він відчував, що його хилить у сон. Голосна музика гнітюче діяла на нього. Бойлен, як і раніше, тримався ввічливо, але відсторонено. Очевидно, він розчарувався в мені, бо я нічого не розповів йому про Гретхен, зробив висновок Рудольф. Бойлен сидів у глибокому кріслі, заплющивши очі і цілком поринувши в музику. Лише час від часу пригублював бренді. З таким же успіхом він міг би сидіти сам один або зі своїм ірландським вовкодавом. Очевидно, вони провели разом не один приємний вечір наодинці, поки сусіди-лиходії не підкинули псові отрути. Може, він хоче запропонувати мені посаду своєї собаки? Ображено подумав Рудольф. Гулка програвача ускочила в подряпину на платівці і тепер набридливо клацала. Бойлан, роздратовано поморщившись, підвівся і вимкнув програвач. «Даруй», – вибачився він перед Рудольфом. «Ось тобі помста нашого індустріального віку нещасному Брамсові. Може, ти хочеш, щоб я відвіз тебе додому зараз?» «Так, будь ласка». Рудольф підхопився, усім своїм виглядом даючи йому зрозуміти, як він йому вдячний за таку пропозицію. Бойлан глянув на його ноги. «Але ж ти не можеш піти на вулицю ось так, у самих шкарпетках. А твої чоботи, напевно, ще не висохли. Стривай, я щось для тебе знайду». Він вийшов з вітальні і піднявся по східцях. Рудольф довгим пильним поглядом обвів кімнату. «Як добре бути багатим? Цікаво, чи потраплю я коли-небудь сюди ще раз?» – подумав він. Томас одного разу теж бачив її, однак його сюди не запросили. Тепер, коли він мав змогу бачити і слухати Бойлана, і він зрозумів, що Томове кривляння, його пародіювання цього чоловіка – імітація його голосу – все відповідало дійсності. Запитання, що він їх раз по раз задає, власне, зовсім і не запитання. Рудольф похитав головою. «Цікаво, що думає собі Гретхен?» «Мені сподобався секс», – знову чув він її голос, коли вони сиділи удвох у барі перед її від'їздом. «Мені сподобалось кохатися над усе. Такого я раніше ніколи не відчувала». Рудольф, не знаходячи собі місця, нервово заходив по кімнаті. Глянув на назву симфонії, яку щойно виключив Бойлан. «Шуман, третя Рейнська симфонія». Ну, от, принаймні, хоч щось для себе він сьогодні довідався корисного. Тепер він неодмінно згадає цю музику, коли знов почує. Він узяв зі столика довгу срібну запальничку, почав її розглядати. Зверху монограма «ТБ». Він, очевидно, навмисно купує ось такі дорогі штучки для всяких дрібниць, коли звичайна людина користується значно дешевшими речами. Подумаєш запалити сигаретку? Він клацнув запальничкою. Вона плюнула в нього довгою цівкою полум'я. Палаючий хрест на пагорбі. Вороги скрізь. На мармурових східцях почулися кроки Бойлана. Квапливо загасивши запальничку, він поклав її на місце. Увійшов Бойлан, несучи в руках невелику дорожню валізу і пару темно-бордових макасин. «Примір», – запропонував він. Макасини були старі, але ідеально начищені, з товстими підошвами і шкіряними шнурками. Рудольфові вони підійшли ідеально, мов на нього пошиті. «Ба», – здивовано зауважив Бойлан, – «у тебе така ж вузька ступня, як і в мене. Бери. Подарунок одного аристократа другому». «Днів через два я поверну їх», – пообіцяв він. «Не турбуйся», – поблажливо відповів Бойлан. «Вони старі, як цей світ. Я їх давно вже не ношу». Акуратно складена вудка, кошик для риби і його підсака лежали на заднім сидінні Б'юїка, а на підлозі стояли мокрі чоботи Рудольфа. Бойла недбало кинув валізу до рибальського спорядження. Рудольф забрав і свого поношеного фетрового капелюха, проте не посмів надягти його на голову, посоромився. Перкінса, який спостерігав за ними збоку. Бойлан увімкнув радіо, у машині полинули звуки джазу. Весь час, поки їхали до Вандергоф-стріт, вони не розмовляли. «Ну, от ми й приїхали», – сказав Бойлан, зупинивши машину перед булочною і вимкнувши музику. «Дуже вам вдячний за все», – сказав Рудольф. «Це я тобі вдячний, Рудольфе», – відповів Бойлан. «Це був такий приємний день для мене, немов свіжий ковток повітря». Коли Рудольф узявся за ручку дверцят, збираючись вийти, Бойлан торкнувся його ліктя. «Вибач, ти не міг би зробити для мене одну послугу?» «Звичайно». «У цій валізі», – Бойлан кинув через плече на заднє сидіння, – «дещо для твоєї сестри. Мені дуже хотілося би, щоб вона це одержала. Чи не міг би ти передати їй цю валізу?» «Ну, невпевнено», – сказав Рудольф. «Відверто кажучи, я не знаю, коли її побачу». «Це не притьмом», – сказав Бойлан. «Це те, що їй дуже потрібне, я знаю, але поспішати нема куди». «Гаразд», – погодився Рудольф. Він твердо вирішив не давати Бойланові адреси Гретхен і нічого не розповідати про неї. «При першій ліпшій нагоді обов'язково виконую ваше прохання». «Ти дуже люб'язний, Рудольфе». Бойлан глянув на годинник. «Ще не так пізно. Може, ми зайдемо куди-небудь випити? Страшенно не хочеться повертатись до мого похмурого замку, сидіти там у самотині». «На жаль, завтра мені дуже рано вставати», – сказав Рудольф. Йому нетерпеливилось усамітнитись, щоб проаналізувати свої враження і визначити всі можливі переваги та небезпеки знайомства з цією людиною. Він не потребував ніяких нових вражень. Для чого йому зайва ноша? П'яний Бойлан, що верзе якусь нісенітницю, незнайомій компанії в барі. Бойлан безсоромно фліртує з жінкою або чіпляється з непристойною пропозицією до матроса. Раптом йому сяйнуло. А чи не медик він, оцей Бойлан? Може, він непомітно зваблює його самого? Ці тонкі пещені руки на клавіатурі рояля, подарунки, його крикливе вбрання, що впадає в очі, ненав'язливі легкі дотики. «Рано це о котрій?» – спитав Бойлан. «О п'ятій ранку». «О п'ятій ранку? Неймовірно!» – щиро здивувався Бойлан. «Цікаво, що може робити людина о такій ранній порі?» «Я розвожу на велосипеді батьковим клієнтам свіжі булочки», – пояснив Рудольф. «А», – протягнув Бойлан, – «дійсно, хтось такий має розвозити клієнтам булочки». І він тихо розсміявся. «Просто ти не дуже схожий на розносчика булочок». «Це не найголовніше в моєму житті», – зауважив Рудольф. «А що ж найголовніше?» Бойлан вимкнув передні фари. В салоні було темно. У підвалі не світилось. Батько ще не починав нічної зміни. А коли б задати таке запитання його батькові, що б він відповів? Що найголовніше в його житті? Випікати булочки? «Поки ще не знаю», – сказав Рудольф і у свою чергу агресивно спитав. «А у вас?»
«Теж не знаю», – загадково відповів Бойлан.
«Поки ще не знаю. Може, у тебе виникла якась ідея?»
«Та ні».
Ця людина розсипалась у нього на очах, наче мозаїка на мільйон дрібних деталей. Коли б Рудольф був трохи старший, можливо, він зумів би скласти з розрізнених квадратиків цілісну картину.
«Шкода», – похитав головою Бойлан.
«А я гадав, зірке хлоп'яче око побачить у мені щось таке, чого я сам не помічаю».
«До речі, скільки вам років?» – спитав Рудольф.
Бойлан пустився в такі довгі просторікування про минуле, ніби він жив у часи індіанців та президента Тафта. І Рудольфові тільки зараз спало на думку, що Бойлан не стільки старий, скільки старомутний.
«Спробуйно вгадати», – весело запропонував той.
«Не знаю», – Рудольф завагався. Усі чоловіки, яким за 35, здавались йому одного віку, за винятком, звичайно, сивобородих старців, котрі шкотельгали, важко спираючись на ціпок. Він давно вже перестав дивуватись, коли натрапляв у газетах на некрологи, де повідомлялося про смерть 35-річних.
«50?» – бовкнув він навмання.
«Твоя сестра була добрішою», – засміявся Бойлан. «Значно добрішою».
«Знов усе повертається до Гретхен», – роздратовано подумав Рудольф.
«Ну, то скільки ж?»
40. Мені нещодавно виповнилось 40. У мене ще все життя попереду».
І додав, не приховуючи іронії: «На жаль».
«Треба бути з біса самовпевненим», – вирішив Рудольф, «щоб дозволити собі сказати отак: на жаль».
«А яким ти будеш у 40?»
– спитав він безтурботно, легко, мов би жартома. «Таким, як я?»
«Ні», – твердо відповів Рудольф.
«Дуже мудро. Наскільки я зрозумів, ти не хочеш бути схожим на мене. Я правильно тебе зрозумів?»
«Так», – щиро відповів Рудольф.
«Сам напросився, ніхто його не тягнув за язик, тож маєш».
«Чому ж? Я тобі не подобаюсь?»
«Не зовсім», – зізнався Рудольф, – «але не тільки через це».
«Чому ж ти не хочеш бути таким, як я?»
«Мені, звичайно, хочеться мати такий же великий особняк, як у вас. Стільки ж грошей, книжок і таку ж машину. Мені хочеться так само розмовляти, як ви, стільки ж знати, їздити до Європи.
Але, попри все це, ви дуже самотні», – вів далі Рудольф.
«Завжди сумні, завжди чимось засмучені.
Життя вас не радує, бо ви нещасна людина.
По-твоєму, коли тобі стукне 40, ти не почуватимеш себе самотнім і розчарованим?»
«Ні, звичайно».
«У тебе буде вродлива, любляча дружина», – провадив Бойлан таким тоном, мов би читав малюкові на ніч казку. «Вона завжди чекатиме тебе на вокзалі, коли ти повертатимешся з роботи в місті. Симпатичні, розумні дітки, які теж любитимуть тебе і яких у пориві патріотизму ти проведеш на чергову війну».
«Я не збираюсь одружуватись», – урвав його Рудольф.
«Та що ти кажеш?» – округлив очі Бойлан. «Ти вивчив цей інститут шлюбу і знаєш, що він означає насправді, без прикрас. У твоєму віці я був іншим, мріяв про одруження, мріяв, що в моєму самотньому палаці, розташованому на високому пагорбі, дзвенітимуть радісні дитячі голоси. Як бачиш, я не одружений, і в моєму домі ніколи не чути веселих дитячих голосів. Утім, ще не все втрачено».
Він дістав із золотого портсигара сигарету з кишені, запальничку і клацнув нею. У світлі полум'я його волосся здавалося зовсім сивим, а тіні лягали на обличчя глибокими борозенками.
Сестра тобі казала, що я пропонував їй вийти за мене заміж.
Так.
А вона пояснила, чому мені відмовила?
Ні.
Вона сказала тобі, що була моєю коханкою?
Це слово не сподобалось Рудольфові. Воно пролунало якось образливо.
Коли б він просто сказав, я її трахнув, то й тоді Бойлен був би менш неприємний, а Гретхен у такому разі не здавалася б річчю, яку він самовільно привласнив.
Так, сказала.
«Ти мене засуджуєш?» – спитав Бойлен хрипким, суворим тоном.
«Так.
Чому?»
«Ви для неї надто старий».
«Відмовивши мені, вона нічого не втратила, а я втратив».
«Коли побачиш її, скажи, будь ласка, що мої слова лишаються в силі».
«Ні».
Бойлен удав, що не почув його різкої відповіді.
«Відкрию тобі секрет. Того вечора я опинився зовсім не випадково у ресторанчику «Джек та Джил». Сам розумієш, такі місця не для мене. Але я вирішив, що неодмінно довідаюсь, де ти граєш. Коли ви з Джулі вийшли, щоб усамітнитись у моїй машині, я спеціально пішов за вами слідом. Можливо, підсвідомо я сподівався знайти у братові щось від його сестри?
«Мені вже час спати», грубо сказав Рудольф і вийшов з машини. Узяв із заднього сидіння свою вудку, кошик для риби, підсаку, гумові пожежні чоботи. Нап'яв на голову свого смішного фетрового капелюха. Бойлен сидів і курив, розглядаючи крізь хмарину тютюнового диму рівну лінію ліхтарних вогнів. «Вандерхоф-стрит», немов на практиці перевіряючи правильність теорії перспективи, сказано одного разу вчителем малювання. Паралельні лінії не перетинаються нескінченності, або, можливо, все ж перетинаються.
«Не забудь валізу», – нагадав йому Бойлен.
Рудольф узяв і валізу. Вона була зовсім легка, ніби порожня.
«Ще раз дякую за чудовий вечір», – сказав Бойлен. «Здається, я давно вже не мав такої втіхи. І всього лиш за пару старих подертих чобіт, які мені все одно не потрібні. Я сповіщу, коли стенд для стрільби буде встановлено. А тепер іди, юний, неодружений розносчику булочок. Я згадаю про тебе о 5-й годині ранку». Він завів мотор, і машина рвонула з місця.
Рудольф дивився у слід авто, на червоні вогники ззаду, що стрімко віддалялись у нескінченність. Ці два вогники-близнюки, два сигнали, що попереджають про небезпеку. Він заніс усі речі до вітальні. При світлі уважніше роздивився валізу. Замочок відкритий. Шкіряний ремінець звисав з ручки. Він розкрив валізу, гадаючи, що мати не почує його метушні. На дні лежала недбало зібгана яскраво-червона сукня. Рудольф узяв її в руки, підніс ближче до очей. Ніжне мережево, глибоке декольте. Він уявив, як сестра надягне цю сукню, і погляди всіх будуть прикуті до її жіночих принад.
«Рудольфе, це ти?» – почувся на горі тривожний голос матері.
«Так, мамо, це я!»
– він похапцем клацнув вимикачем. «Я на хвилинку, забув узяти вечірні газети».
Схопивши валізу, Рудольф подався геть, щоб вискочити на вулицю раніше, ніж сюди спуститься матір.
Він побіг у сусідній будинок, до батді Уестермана. Помешкання в них велике, просторе. Мати Батті дозволяла їхній групі 5 з ріки репетирувати у підвалі їхнього будинку. Рудольф тихенько свиснув. Хоча вона весела і привітна жінка, любила їхню компанію і завжди після репетиції пригощала хлопців то молоком, то кавою, Однак зараз Рудольфові не хотілося з нею бачитись. Він клацнув замочком, що звисав на ремінці ручки, а ключик поклав собі до кишені. Бадді одразу ж вийшла з будинку. «Якого біса? Уже так пізно!» «Послухай, Бадді, ти можеш потримати цю валізу у себе 2-3 дні, га?» Рудольф простягнув йому валізу. «Розумієш, купив подарунок для Джулі і не хочу, щоб побачила мати. Це було майже правда. Усі в їхньому кварталі знали, що Джордахи – великі скнари, і що Рудольфова мати неприхильно ставилась до побачень сина з дівчатами, котрих вона називала не інакше, як вертихвістками або шльондрами. «Давай», – безтурботно сказав Бадді і взяв валізу. «Колись і я тебе виручу», – пообіцяв Рудольф. «Мені від тебе нічого не треба, крім одного. Не фальшив, коли граєш «Зоряний пил». Бадді вважався кращим музикантом у їхньому джазі і тому дозволяв собі іноді підпускати подібні критичні шпильки. Щось іще? Ні, це все. «До речі, я бачив сьогодні Джулію», – докинув Бадді. «Шов повз кінотеатр, а вона саме до нього входила. І, між іншим, з якимось незнайомим хлопцем, старшим за тебе. Йому приблизно років 22. Коли я спитав, а де ж Руді, вона відповіла, що не знає і знати не хоче». «Не бреши», – скипів Рудольф. «Не можна весь час залишатися в цілковитому невідданні. От що я тобі скажу, Рудольфе. Ну, гаразд. Добраніч». Рудольф поплентався до вагона ресторану «Ейс», щоб купити там вечірню газету. Він усівся за столик, замовив склянку молока з арахісом і почав читати спортивний розділ. Напередодні гіганти виграли. Коли не рахувати цієї важливої спортивної події, то яким видався для нього цей день? Щасливим чи нещасним? Він не міг сказати цього напевне. Том поцілував Клотильду і побажав їх гарних снів. У відповідь вона, провівши теплою долоною по його щоці, ніжно йому усміхнулась. Клотильда лежала, натягнувши до підборіддя ковдру, волосся розметалось на подушці. На нічному столику горіла лампа, щоб він вийшов з її кімнати, не набивши собі гулю, чи не налетів у пітьмі на когось із домочадців. Том тихенько причинив за собою двері. Смужка світла у щілині внизу пропала. Клотильда загасила лампу. Поминувши кухню, він опинився в коридорі і почав тихенько підніматись по темних східцях, тримаючи в руках светр. Зі спальні дядька Гарольда і тітки Ельзи не долинало ні звуку. Зазвичай там розлягається таке хропіння, що здригається весь дім. А мабуть, цього разу дядько Гарольд заснув на правому боці. Вузенькими східцями він нечутно піднявся до себе на горище, відчинив двері і запалив світло. На його ліжку в смугастій піжамі сидів дядечко Гарольд власною персоною. Мружачись від яскравого світла, він ласкаво посміхнувся беззубим ротом. У нього були вставні зуби, і на ніч він їх виймав. «Добрий вечір, Томмі!» – прошепелявив дядько і втупив у нього очиці. «Салют, дядько Гарольде!» – привітався Томас. Він, звичайно, розумів, що волосся в нього скуйовджене, і від нього пахне парфумами Клотильди. Цікаво, що дядькові знадобилось у його кімнаті так пізно. Раніше він до нього ніколи не піднімався. Том розумів, що зараз йому треба бути вкрай обережним, підбирати правильні слова і потрібну інтонацію. «Вже досить пізно, тобі не здається, Томмі?» – спитав дядько Гарольд низьким голосом. «Справді?» – здивувався Том. «Знаєте, я навіть не глянув на годинник». Він усе ще стояв біля дверей, намагаючись триматись подалі від дядька. Майже гола кімната. В нього небагато особистих речей. На комоді вершники з перл сейжа. Цю книжку йому порадила прочитати бібліотекарка. «Роман неодмінно сподобається», – запевняла вона його.
«Вже досить пізно. Тобі не здається, Томмі?» – знову спитав дядько Гарольд. Його масивна фігура, здавалось, заповнювала собою всю крихітну кімнатку.
Він сидів посередині ліжка, і від його ваги воно прогнулося мало не до підлоги.
«Майже година ночі», – вів далі дядько Гарольд. З кожним словом з його рота вилітали дрібні крапельки слини.
«Пізно, мушу зауважити, тим паче для такого хлопця, як ти. Організм у тебе ще молодий, росте, а тобі доводиться підніматись дуже рано і працювати весь день. Організмові, що розвивається, Томмі, потрібен повноцінний, тривалий сон».
«Я не знав, котра зараз година», – виправдовувався Томмі.
«Цікаво, які розваги затримали тебе?»
«Я просто блукав містом», – збрехав він.
«Ах, ці яскраві вогні», – пробормотів дядько Гарольд.
«Яскраві вогні містечка Елізіума, штат Огайо».
Том удав, що хоче спати, позіхнув, потягнувся, кинув светр на бильце стільця.
«Боже, як хочеться спати!»
«Томмі, тобі подобається жити у нас?» Бризкаючи слиною, спитав дядько Гарольд.
«Звичайно. А чому ви про це питаєте?»
«І годуємо ми тебе добре, так само, як і всіх членів нашої родини, правда ж?»
«А вже ж», – погодився Том.
«Гарний будинок. Надійний дах над головою», – прошепелявив дядько.
«Я ні на що не скаржусь».
Томас намагався говорити тихо, щоб, не дай Боже, не розбудити тіточку Ельзу. Ще бракувало, щоб вона приперлась сюди і встрягла в нічну розмову.
«Ти живеш у чистоті, серед порядних людей», – не заспокоювався дядько Гарольд.
«Ми ставимося до тебе як до члена нашої родини. В тебе навіть є свій велосипед».
«Я ні на що не скаржусь», – повторив Том.
«У тебе гарна робота, і ти одержуєш стільки ж, скільки дорослі. А навкруги всім загрожує безробіття. До нас приїздять мільйони людей, які не мають де працювати. Але ти механік, і тобі робота гарантована завжди».
«Так, я можу сам про себе подбати», – сказав Томас.
«Звичайно, ти можеш подбати про себе сам, хто ж перечить. Але ж ти – плоть від моєї плоті, кров від моєї крові. Коли зателефонував твій батько і попрохав мене дати тобі притулок, я зробив це без зайвих розмов. Адже у Порт-Філіппі в тебе були якісь неприємності, так?»
«Та дядько Гарольд ні про що тебе не запитував. Хіба не так? Тітка Ельза теж прийняла тебе як рідного».
«Справді, у мене вдома був невеличкий галас», – пояснив Томас. «Але загалом дурниця. Так, нічого серйозного».
«І я ні про що тебе не запитував», – з притиском повторив дядько Гарольд, великодушно відкидаючи навіть думку про суворий допит.
Його піжамна куртка розстебнулась, оголивши кругле черевце з кількома шарами складок. І вмістили ще не одного десятка кухлів пива і товстих сосисок під гумовими підтяжками штанів.
«І що я вимагаю замість цього? Чогось неможливого, недосяжного?
Вдячності? Нічого подібного. Тільки одного – дещиці, щоб молодий хлопець поводився пристойно, не затримувався ніде допізна, лягав спати в належний час.
У ліжко, у своє ліжко, Томмі».
«Ах, он воно в чому справа. Цей гад, певно, пронюхав про них із Клотильдою». Та він змовчав.
«Ми порядні люди, Томмі», – провадив далі свою нотацію дядько Гарольд.
«Нашу родину всюди поважають. Твою тітку приймають у найкращих будинках». Ти, напевне, здивувався б, коли б я сказав тобі, який мені надано в банку кредит. Мені навіть пропонували балотуватися від Республіканської партії до законодавчих зборів штату Огайо, хоча я не корінний житель цієї країни. Мої дочки вдягаються, навряд чи якась дівчина вдягається краще, ніж вони. Вони зразкові учениці. Якщо хочеш, я покажу тобі табелі їхньої успішності, розкажу, якої високої думки про їхні успіхи викладачі. По вихідних я сам відвожу їх на машині до недільної церковної школи. І ці двоє ніжних, чистих янголяток сплять зараз у цьому ж домі, просто під твоєю кімнатою. «Я все розумію», – сказав Томас. «Хай цей старий ідіот вибалакається». «Ти не блукав містом до години ночі. Не треба мені брехати», – із сумним докором у голосі сказав дядько. «Я знаю, де ти був. Мені захотілося чогось випити. Я пішов у кухню, щоб узяти пляшечку холодного пива з холодильника, і почув шум. Мені навіть соромно про це говорити, Томмі. У твої бороки, в домі, де живуть мої дочки, ці янголятка, неймовірно». «Ну то й що з цього?» – похмуро буркнув Том. Він уявив собі, як дядько підслуховував за дверима, і його знудило від цієї думки. «Ну то й що з цього?» – обурився дядько Гарольд. «Більше тобі нема чого сказати? Ну, то що з цього, га? А що ви хочете від мене почути?» Йому хотілося крикнути в обличчя дядькові: «Я кохаю Клотильду. Це найкраще, що сталося за все моє мерзенне життя. Клотильда теж кохає мене. Коли б я був трохи старший, я забрав би її з цього проклятого порядного дому, з цієї шанованої всіма родини». Проте він, звичайно ж, не міг цього сказати. Він узагалі нічого не міг сказати. Він задихався від безсилля. «Я хочу, щоб ти сказав, що тобі соромно за брудний зв'язок, у який ти дозволив себе втягнути цій темній, хитрій селючці», – прошипів дядько Гарольд. «Ти маєш пообіцяти мені ніколи більше її не торкатись. Ні в моєму домі, ні де-небудь іще, затямив». «Я нічого не обіцяю», – вперто заперечив Томас. «Як бачиш, я з тобою безмежно терплячий», – сказав дядько Гарольд. «Я з розумінням ставлюся до цієї дражливої теми, кажу тобі впівголоса, як людина, що вміє доходити порозуміння і вибачати чужі помилки. Навіщо нам скандал? Я не бажаю, щоб тітка Ельза довідалась про те, що ти спаскуди наше чисте гніздечко, наражаючи на страшну небезпеку наших донечок. О, мені важко підшукати потрібні слова, Томі». «Я нічого не обіцяю», – твердо повторив Томас. «Гаразд, ти нічого не обіцяєш», – відгукнувся дядько Гарольд, але вже гнівним тоном. «І не треба. Послухай, що я тобі скажу. Коли я піду від тебе, я спущуся до неї, і вона пообіцяє, багато що пообіцяє. Смію тебе в цьому запевнити». «Ви так гадаєте?» – спитав Томас, і його голос йому самому здався якимсь високим, майже дитячим. «А вже ж, я так гадаю, Томмі», – пошепки прошепелявив дядько Гарольд. «Вона пообіцяє мені все, що я захочу. Їй нікуди подітись. Коли я її вижену, куди вона піде? Повернеться в Канаду до свого чоловіка-п'яниці, який ось уже 2 роки її розшукує, щоб побити до смерті. Вона знайде собі іншу роботу. Їй зовсім не обов'язково повертатися в Канаду». «Це ти так вважаєш? Теж мені знайшовся авторитет з міжнародного права», – посміхнувся дядько Гарольд. «Тобі здається, що все так просто? Ти гадаєш, я не звернуся до поліції?» «А до чого тут поліція?» «Ти ще дитина, Томі», і відповів, ледве стримуючись від люті, дядько Гарольд. «Ти розсовуєш ноги заміжній жінці, як дорослий чоловік, але на плечах у тебе голова дитини. Вона розбестила неповнолітнього, занапастила його моральність. Тобі тільки 16 років, а це злочин, Томі, серйозний злочин. Америка – цивілізована країна, і діти тут оберігаються законом. Навіть коли її і не посадять у в'язницю, то, звичайно, випроводять як небажану іноземку, що у чужій країні розбещує неповнолітніх. Клотильда не має громадянства, і їй доведеться повернутися до Канади. Про це напишуть у газетах, а там на неї вже чекатиме чоловік. От так, вона пообіцяє мені геть усе, повторив дядько Гарольд, підводячись. Усе, розумієш? Мені шкода тебе, Томасе. Це не твоя провина. Уся ця розпуста в тебе в крові. Твій батько завжди вештався по різних повіях. Його знало все місто. Мені було соромно вітатися з ним на вулиці. А твоя мати, щоб ти знав, незаконно народжена. Її виховали черниці у притулку для сиріт. Поцікався як-небудь, чи знає вона, хто її батьки. Ну, а тепер лягай спати, Томі. Тобі треба виспатись. Він поблажливо поплескав його по плечу. Ти мені подобаєшся. І я хочу, щоб з тебе вийшла справжня людина, якою ми усі могли б пишатися. Я дбаю тільки про тебе і твоє майбутнє. Спи. І дядько Гарольд, певне барило у безформній смугастій піжамі, свідомий своєї безмежної влади, вийшов із кімнати, човгаючи босими ступнями. Томас погасив світло, впав на ліжко до лілиць і щосили вдарив кулаком у подушку. Другого дня він прокинувся раніше, щоб до сніданку встигнути поговорити з Клотильдою. Проте, коли він спустився донизу, дядько Гарольд уже сидів за обіднім столом і читав газету. «Доброго ранку, Томмі!» Він скинув на мить на нього очі. Вставні зуби були на своєму місці. І він, присорбуючи, втягував у себе каву з чашки. У кімнату війшла Клотильда зі склянкою апельсинового соку для Томаса. Він навіть не глянув на нього. Обличчя її було похмурим і замкнутим. Дядько Гарольд ніяк не відреагував на її появу. «Просто жах, що відбувається там, у Німеччині», – обурювався дядько. «Ці російські ведмеді гвалтують німкень просто на берлінських вулицях. 100 років вони чекали такої підходящої нагоди. Люди змушені жити в підвалах. Коли б я не зустрів твою тітку Ельзу, і ми не переїхали сюди, до цієї країни, то не знаю, що би зі мною сталося. Де перебував би я зараз? Одному Богу відомо». Знов увійшла Клотильда, принесла яєчню з беконом для Тома. І він пильно глянув їй в очі. Чи не з'явиться в них якийсь умовний знак? Ні, нічого. Поснідавши, Томас підвівся за столу. Він вирішив повернутися згодом, коли тут нікого, крім Клотильди, не буде. Дядько Гарольд відірвався від газети. «Скажи Коену, що я буду 9:30», – мовив він. «Мені треба сходити до банку. І передай, що я пообіцяв містерові Данкану, що його машина буде готова вдень, вимита і протерта». Томас кивнув головою і пішов до дверей. Назустріч йому спускалося двоє блідолицих, пишно вбраних дівиць. «Мої янголятка», – ласкаво пригортав їх дядько Гарольд. А вони поцілували його в обидві щоки, кожна зі свого боку. «Доброго ранку, татусику!» Шанс зустрітися з Клотильдою з'явився в нього о годині о 4-й по обіді. Цього дня тітка Ельза возила дочок до зубного лікаря. Обидві дівчинки носили шини. Дядько Гарольд, Томас про це знав напевне, оцій поріст обичив у демонстраційному залі. Отже, Клотильда мала бути вдома сама. «Повернуся за півгодини», – попередив він Коена. «Треба зустрітися з однією людиною». Коену це не сподобалось, але він промовчав, кинувши на нього підозріливий погляд. Коли він під'їхав на велосипеді до будинку, Клотильда поливала зі шланга галявину під вікнами. Була яскрава сонячна днина, і навколо бризок води раз у раз спалахували різнобарвні маленькі веселки. На Клотильді був білосніжний халат. Тітці Ельзі страшенно подобалось наряджати свою прислугу, наче нянечок у лікарні. Жива реклама чистоти, що панувала в усьому домі. Мовляв, у неї завжди така ідеальна чистота, що можна їсти просто з підлоги. Клотильда, кинувши на Томаса обережний погляд, продовжувала поливати галявину. «Клотильдо, ходімо в будинок, треба поговорити», – сказав Томас. «Хіба ти не бачиш, що я зайнята?» Повернувши рукав, вона спрямувала струмінь на клумбу з розкішними петуніями. «Ти хоч глянула б на мене?» – образився він. «Здається, зараз ти повинен бути на роботі», – відвернулась Клотильда у бік. «Він приходив до тебе сьогодні вночі, мій дядечко?» «Ну то й що? Чому ти його впустила?» «Це його дім. Хіба я маю право не впускати його?» – похмуро відповіла Клотильда. «Ти що-небудь йому пообіцяла?» Голос у Томаса раптом зірвався, і він майже закричав, але нічого не міг із собою вдіяти. «Яка різниця? Повертайся на роботу. Нас можуть побачити». «Ти що-небудь йому пообіцяла?» – повторив своє запитання Том. «Я пообіцяла ніколи більше не лишатися з тобою наодинці», – тихо, байдужим тоном відповіла Клотильда. «Ну це, звичайно ж, не насправжки», – Томас кинув на неї благальний погляд. «Чому ж, насправжки?» Вона крутила в руках наконечник шланга, на пальці поблискувала обручка. «Між нами все скінчено». «Ні, не скінчено. Хто тобі це казав?» Йому хотілося її схопити і щосили струснути. «До біса цей дім! Знайди собі іншу роботу! Я теж піду звідси, і ми...» «Не мели дурниць!» – різко урвала його Клотильда. «Ти ж знаєш про мій злочин!» – передражнила вона дядька Гарольда. «Він зробить усе, щоб мене депортували з країни!» – і сумно додала. «Ми ж не Ромео і Джульєта. Ти школяр, а я куховарка. Повертайся в гараж». «Невже ти нічого не могла йому сказати?» Томас був у відчаї. Він боявся, що розплачеться просто тут, на очах у Клотильди. «А що з ним говорити?» «Він дикун. Він ревнує, а коли чоловік ревнує, говорити з ним усе одно, що з кам'яним муром чи з деревом. Результат однаковісінький». «Ревнує?» – не зрозумів Томас. «Що ти маєш на увазі?» «Він уже 2 роки намагається залізти до мене в ліжко», – спокійно пояснила Клотильда. «Щоночі, коли його жінка засинає, він приходить і починає шкрябатись у мене під дверима, ніби кіт». «Жирна сволота!» – вигукнув Том. «Наступного разу я його вистежу». «Ні, ти не зробиш цього», – заперечила Клотильда. «Наступного разу я впущу його. Вже краще тобі знати про це». «Впустиш його? Його? Я тільки служниця», – відповіла вона, – «і живу, як належить служниці. Я не хочу втрачати свою роботу, опинитися у в'язниці чи повертатися в Канаду». «Забудь про все. Кінець усьому. Нам було дуже добре ці 2 тижні. Ти гарний хлопчик, і мені шкода, що в тебе через мене такі серйозні неприємності». «Годі, годі!» – вигукнув він. «Тепер я й пальцем не торкнуся жодної жінки, коли ти...» Він почав задихатись і, не доказавши, скочив на велосипед, помчав назад. Клотильда лишилась на галявині. Вона взялася поливати троянди. Він їхав, не оглядаючись, і не міг бачити розпачливих сліз на її смаглявому обличчі. Святий Себастьян, пронизаний безліччю стріл, повертався до гаража. Палиці лучники він спізнає на собі згодом.